Primera Corintios capítulo 6.
Kanak Dios pop panine apu mahos Dios pop la palatija. Malal hub ham laules pues lal. Mas ek bel Dios tuyo pilal. Mas ek yo pavle ngu malala tihi Dios pop nina la pa. Gun hot pe pa havas Dios tuyo noi pan chem yup. Dios kalis mis kanin chem. Yup kambelek pak malal nyuk latahai. Nin kambelek Dios tuyup tuluk hilal. Bes kos tutuluk nun wole kinam ngu malala tihi Dios pop pani. Gun ho tepe kup kambelek wa ngu malala tahai angel pan. Bes tekwa nin polel wele kinam hente hilal ki ah no sisnt ah. Kos tutuluk. Bes Dios tuyup mat ema yuwal yol na. Malala lobu Dios tuyup tuluk nt ah. Malala ni nun nuhisas yup melek pak malala latihi. Nahas onu nukun cem nunin latuhin bes, nenin bele nap. Dios tuyup, mat ya, mayuwal yol na. Napsele, nun pop nepenwa ek pole hawlep, pak malal latihi. Napsele, nun pop nepenwa asus sinti ilse, Dios mbes kinam. Ne yup ek pole lahay nina, mop in maluhin nina. Dios pop panibel, Dios pop pawa malal latihi huplal. Hama, bele nina juez lal. Nin latihina hub teme Dios pop tuluk nta. Kelel bere la pa kasawa. Tekwai malal nun lobu la pa nta. Yup belek pak malal lati. Mas ek ma welenina la pa hilal. Nun manindu hi Dios hos hin. La pa malal la nosihina. Mas ek ma nu holen sem. La pa puekana nun ucha. Mas ek ma nu holen sem. Nun lohi usus tuluk. Nun pia malal lohi wa la pa hilal. Nun poike wa la pa hucha'a. Nin lohi nun wa malala lohi nun Dios tuyup hislal. Nun solohe malala lahai mapolel hil Dios hiutant'a. Nina Dios malam his yup mbes. Nahas nun husnaye tekwai yup mapolel hil Dios hiutant'a. Nenem nea hamanun se hachom tuluk. Nenem his bayum tuluk hilal hil. Matewe ying nea hamanun wa. Pawa Dios witak hisas. Niyom ne ahamanun pa niyom hilal. Yup se hachom hinwan sem. Yup pekeng, yup hisas la pa hatat. Semana yup, malala hawlep la pa laha inbes. Malala lahay la pa hilal, ek his la pek. Puway nina lahay, mapulel hil Dios hiut and a. Dios manin la mihis yup mbes. Nun pop nepenwa nin pia la tahi yasnam. Kina Dios perdona la nuti hi malala la tahi mbes. Perdonar la noti hub kais mbes. Kis hep Jesucristo mbes wa. Nun Dios ucha'a. Nin nutupel. Nun usus Dios lal kinam. Dios la noti mbes. Nap ok nin lehay nap kele lehay hin. Nin pin. Nenewa ma usus nepala nin lehay na. Nap kele lehay hin. Nap ok lehay nap kele lehay hin. Nin pin manahas. Nap ponol enchem nap nin kele lehay mbes. Nin neplana. Maka nin lamehay. Tekwai Dios be latihi kis kol mbes. Dios latihi wa kup kis kol be mbes. Ben gawahas ka, kis kol gawahas waka. Dios kanin la mihis, Dios latihi wa kup kis poi. Kup kanin la mihik kis hep Jesucristo hos hin. Hup mahos ni yom ne aha manun se hachom tuluk. Mawahos ne kem hil his bayum tuluk his lal. Manin bes latihi kup kis poi. Kis hep Jesucristo kis kapias öklihi kup hos hin. Dios has tehiansa kis hep Jesucristo bes pu niswa. Hup kisin mahansus waka batikek niswa. Penai hup bes ök nin lihi. Tekwai nekem nepenwa malala lahai. Yup kelel hil ni yom pulak hilal. No yomes hailak lahai yup hilal hil na. Malala nin nekem nenem sumunu. Yom ne ah miak nana yup pop pani malala. Yup his poi pani hinwa sepala. Nun solohe, nun Kristo hucha, bes nun hup hupoi hinwa. Kristo hucha, maka his manuk ne ke malala witak. Nun solohe, yom miak nana, kep malala liha. Yup his poi pani hinwa sepala, Dios popel bele. Manaska hupoi pani hinwan sem yup. Nin bes ma polel nin lohi. Yom se kongana kis hepa Jesucristo. Yup manas kres pani hinwa sepala. Bes nahas masumunu nekem nenem. Nahas masumunu nun se hachom tuluk. Nahas nekem mahil yup his bayum tuluk hilal. Nin kele lohi nina kanak. Nin lohina, malalo lohin nun hispoy piahilal. Pakasa malalo lohina, ma malala se pala nun hispoy hilal. Nin tuluk nina lohina, malalo lohina nun hispoy piahilal. Pasal malala, nuhola tabalas, Dios kais po no hisas mo. Nun hispoy hubo hinwa huplal. Dios hub kais nu te aye. Bes nun hispoy, nun ucha atuluk, nun Dios ucha. Dios hailak lati hinwa lati nun hislal. Bes nun Dios ucha. Nahas gente eses kambelek Dios po nun lohin bes. Bes lobin la muhi Dios hos hin.